Tesalônianina faharoa, toko fahatelo. Farany riavana, mivavà ho anay mba hiely faingana ny tenin'ny Tompo ka hakatoavana araka ny voninahitra tandrify azy toy ny teo aminareo.
Mivavà koa mba hanafan'Andriamanitra anay amin'ny olona tsy valahara sy ny ratsy fanahy satria tsy ary manana finoana avokoa ny olona rehetra fa mitanany tokony omeny ny Tompo ka hampahery anareo sady aro anareo tsy ho azo n'ilay ratsy. Ary omeny Tompo fitokiny zahay ny momba anareo ka azona iantoka fa ny zavatra mepiranay ianareo dia efa ataonareo sady mbola ho ataonareo hatrany. Ny Tompo anie hiatrika ny fonareo atsapa ny fitiavan'Andriamanitra anareo sy hanapaharetana miandry ny fiavian'i Kristy.
Riavana, mamarafaranareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompontsika izahay. Alaviro ny namanakamo, tsy manaraka amin'ny fampianarana efa nampitainay taminy. Eny, fantatrareo izay tokony ataonareo anahafa anareo anay. Tsy olona kamo izahay fo ny taty aminareo. Tsy nihinana ny sakafon'olona maimaimpona izahay, fa nikely iaina sy ny sasatra ny asa andro aman'alina mba tsy hanahirana na dia iray aminareo aza. Izany nataonay, dia tsy hoe tsy mananjo andray fanampiana avy aminareo izahay, fa mba hanomezanay ohatra ho tahafinareo. Eny, fo ny tany aminareo izahay dia namepetra anareo hoe raha misy tsy te hiasa aoka izy tsy hihinana. Izany no lazanay dia satria renay fa misy aminareo kamo tsy miasa fa manao zavatra tsisy antony eto sero. Ny olona toy izany dia feperanay sady ampirisihinay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny Tompo mba hiasa mpilaminana ka hihinana ny azy ihany.
Fa ianareo kosa riavana, aza ketraka amin'ny fanaovatsoa. Raha misy olona tsy manaiky ny teny ataonay amin'ny alalan'izao taratasy izao dia mareo izy ka aza hifampirarana mihitsy mba hamenatra azy, kanefa aza raisina ho fahavalo izy fa anary toy ny mpiray tampo.
Ny Tompo loharam-piadanana ny amin'ny anareo fiadanana mandrakariva amin'ny zavatra rehetra. Omba anareo rehetra ny eny Tompo, soratanako ireto teny ireo. Veloma hoy Paoly, io ny sony famantarana ny taratasiko rehetra. Izao ny soratro, omba anareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompontsika.